Вітаю, шановні глядачі і слухачі. В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наша сьогоднішня тема присвячена новій американській сенсації – зв'язку між справою Пола Манафорта і постачанням зброї України. Генеральна прокуратура України планує об'єднати зусилля з Федеральним бюро розслідуванням у розслідуванні справ екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, підкреслив генеральний секретар України Юрій Луценко. Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Це просто якась обмовка по Фрейду вже. Він стверджує, що українські слідчі не можуть завершити справу без інформації від ФБР, яке веде своє розслідування. Натомість заступник прокурора Євген Єнін заявив, що правоохоронці США не зверталися до Генпрокуратури по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно Манафорта. Також Генеральна прокуратура на своїй сторінці УФБ оприлюднила інформацію про розслідування кримінальних проваджень в Україні, де фігурує Манафорт. Так, у Генеральній прокуратурі коментують статтю New York Times, де стверджуючи, що українці-посадовці намагаються не образити Дональда Трампа. Тому Генеральний прокурор України нібито заморозив 4 справи, де фігурує Манафорт. Рішення припинити розслідування з'явилося тоді, коли адміністрація Трампа остаточно вирішила надати Україні протитанкові комплекси «Джавелін». Як відомо, Пол Манафорт працював на колишнього президента України Віктора Януковича, а у 2016 році кілька місяців керував передвиборчим штабом Дональда Трампа. Зараз Манафорт є однією з ключових фігур у розслідуванні спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Ми про це поговоримо з учасниками нашої програми. Тут в студії старший науковий співробітник з проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракут. Вітаю, пане Андрію.
Доброго дня.
І у нас на скайпі професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Відразу скажу вам, панове, що наші колеги з «Голосу Америки» підготували цілу підбірку реакцій американських громадських діячів, журналістів на статтю в New York Times. Ніхто практично не ставить під сумнів той факт, що Україна допомагала Трампу, припиняючи справи Манафорта. Ось, будь ласка, сумно бачити, що українці-правоохоронці заморозили своє розслідування щодо Манафорта та Клімника, щоб не гайдати човен через розслідування, яке у США ведеться щодо Трампа. Майкл Карпентер, колишній високопосадовець адміністрації Барака Обами, у Твіттері. Ми, напевно, маємо запитати, чи просила адміністрація Трампа Україну припинити допомагати Роберту Мюллеру. Представник команди з телевізійних шоу США Рашел Меддоу Шоу Медді Блок. Так, Річард Пайнтер, професор права. У цій корумпованій адміністрації міжнародна торгівля зброєю та обструкція правосуддя перетинається. Чи Трамп підкупив Україну, щоб там перестали співпрацювати з Мюллером? Я можу ще десятки таких реакцій навести, просто зараз зупинюся. Що це?
Ну, зважаючи на те, що New York Times дуже поважне видання, і така стаття з'явилася якраз на фоні новин про те, що нарешті були поставлені ці комплекси «Джавелін», відповідно, у міжнародній спільноті виникло питання, а справді, чому саме у квітні цього року відбулось замороження справ Генеральною прокуратурою? Зважаючи на те, що саме зараз Пол Манафорт знаходиться під пильною увагою розслідувачів в Сполучених Штатах, і, зокрема, наприкінці квітня Мюллер виклав у мережу, яким чином, які питання він хотів поставити саме Дональду Трампу. І там серед тих питань якраз і є, яким чином пов'язаний Пол Манафорт з тим, що Російська Федерація втручалася у президентські вибори, чи контактував він з якимись офіційними особами з боку Російської Федерації під час виборчої кампанії. Тобто, журналіст, який виклав цей матеріал, він, мабуть, має якісь інсайди щодо того, що Генеральна прокуратура в певний момент просто-напросто вирішила цю справу не розслідувати. І якщо подивитися саме на коментарі, які є в цій статті, зокрема Секваралідзе, він каже, що я не вірю, що це робив саме Трамп, він примушував Україну, що це нібито рішення саме влади, української влади, про те, що потрібно зупинитися, щоб отримати від Сполучених Штатів те, що має зараз Україна найбільше, отримати це саме зброю.
Звернуся до професора Айзенберга. Ви чуєте нас, пане?
Так, пане Віталій.
От скажіть, які це має наслідки для самих Сполучених Штатів? Мені здається, що це псевдодопомога президенту Трампу, тому що він зараз під новими, я би сказав, такими спалахами критики. Саме тому, що, мовляв, бачите, просто торгує зброєю, щоб його контакти, його довірених осіб не виплили на поверхню. це набагато гірше, ніж якби просто продовжували розслідування справи Манафорта в Україні?
Так, я, звичайно. Просто я перечитав дуже уважно статтю в «Нью-Йорк Таймс». Я дивився передачу на Рейчел Медошоу, перечитав статтю в «Нью-Йорк Таймс», перечитав багато матеріалів, в тому числі і ті матеріали, на які ви посилаєтесь. І у мене дещо інша точка зору. Справа в тому, що у мене після от всього, що я перечитав, довіри до цієї статті в «Нью-Йорк Таймс» немає. Тому що, по-перше, її автор Ендрю Кремер спілкувався з такими специфічними особами в Україні. Його інформація, він посилається на пана Секверлідзе, він посилається на пана Лещенка, він посилається на пана Горбатюка. Ну, в Сполучених Штатах, звичайно, ніхто не знає про специфічні стосунки між паном Горбатюком та генеральним прокурором Юрієм Луценком. Ну, ніхто, напевно, крім тих, хто дуже уважно слідкує за тим, що відбувається в Україні.
Да, і так, і це працівник Генпрокуратури дає інтерв'ю, да? Довіра повна?
Ну, звичайно, ну, якщо ті, хто слідкує за подіями в Україні, знають, що там відбуваються певні конфліктні ситуації, відбувались принаймні. Також в Сполучених Штатах ніхто не звертає увагу на те, що пан Лещенко і пан Секверлідзе з достатньо жорсткої позиції стоять до влади. Це по-перше. По-друге, в Сполучених Штатах Манафорту пред'явлено звинувачення, дуже багато звинувачень. І якщо суд його визнає винним, а суд розпочнеться достатньо скоро в цьому році, то йому загрожує 300 років у в'язниці. Я можу собі, звичайно, уявити, що Манафорт, перебуваючи в Україні, порушував українські закони. Наприклад, йому закидають, що фактично він платив хабарі певним європейським політикам для того, щоб просувати інтереси Януковича. Звичайно, що я думаю, що це і в Україні має розглядатися як злочин. Але з моєї точки зору, якщо навіть українська прокуратура буде допомагати спецпрокурору Мюллеру придивити нові звинувачення Манафорту, ну це можливо може збільшити термін ув'язнення Манафорту з 300 до 310 років. Значить, чи має це суттєве значення? Як на мене, це суттєвого значення не має.
Але це може бути нові контакти?
Я от хоч з іншого боку, ще є одна така маніпулятивна річ у цій статті, тому що Ендрю Кремер, її автор, він посилається знову таки на питання, які би пан Мюллер хотів задати президенту Трампу. Справа в тому, що ці питання я хочу поправити шановного гостя вашого, їх опублікував на Мюллер. Мюллер взагалі нічого не публікує, крім офіційних звинувачень, які знаходяться на його офіційному сайті, офіційних звинувачень, які він висуває. По-перше, ці питання складені одним з адвокатів Трампа Секу Лоу, а не Мюллером. По-друге, їх опублікували адвокати Трампа для того, щоб тиснути на розслідування Мюллера, щоб доводити, що розслідування Мюллера воно занадто широке, ширше, ніж його мандат. Тобто, я що хочу сказати? Другий аспект, про який я хотів сказати. Якщо, з моєї точки зору, якщо навіть Сполучені Штати на офіційному рівні якимось чином обумовлювали поставку джевелінів Україні тим, що Україна не буде, скажімо, висувати звинувачення Манафорту. Якщо так було, я не бачу доказів цього в цій статті, але якщо навіть так було, то з моєї точки зору, джевеліни для України, звичайно, значно важливіше, ніж те, щоб Україна могла, напевно, додати ще 10 років, до 300 років, які Манафорт має провести у в'язниці, згідно з тих звинувачень, дуже таких важких, суттєвих звинувачень, які йому висунуто спецпрокурором Мюллером.
Дякую, пане Ілля. Я от що хочу, пане Ігоре, вибачаюся. Я хочу процитувати Facebook-допис ще одного учасника цієї статті, фігурант цієї статті Володимир Ар'єв. От що він написав після розмови з американським журналістом, після появи статті. Коли журналіст Ендрю Крамер спитав мене, чи знаю я щось про те, що зупинене розслідування в Україні щодо Манафорта, чи відомо мені, чи зверталися до українських правоохоронців американська сторона, я відповів буквально. Мені достеменно невідомо, чи американські колеги зверталися до українських. Можу припустити, що через наявну в країні ситуацію Україна уникає всіх моментів, які можуть роздратувати американську адміністрацію, але якщо американські слідчі звернуться до українських, то українська сторона зробить все необхідне, відповідно до існуючих двосторонніх угод. Закриваються лапки. На нерозривності фрази у випадку цитування я наполягав, пише пан Ар'єв. Не дарма. Іншу думку я виклав так. Не виключено, що справа Манафорта могла опинитися в довгій шухляді, але переважно через те, що у нас просто не вистачає слідчих, і могли б якісно дати раду справам такого рівня складності. Ну, це не одне не виключає інше.
Так, так. Якщо дивитися саме на коментар Ар'єва, ну, він відповідав так. Дуже обережно. І тут справді, якщо подивитися, яким чином ця справа розслідувалась, то коли висунули обвинувачення Манафорту у Сполучених Штатах, був коментар Холодницького про те, що Україна має звернути увагу на ці розслідування, додати до того, що є в Україні. І в той же час, наскільки я знаю, почалася ось така чехарда, почали передавати цю справу від Генпрокуратури до НАБУ, від НАБУ до Генпрокуратури, і в певний момент просто-напросто зникло розуміння, хто саме має розслідувати цю справу. Якщо взагалі дивитися на цю справу, саме роль Манафорта, чому Україна така важлива в ній? Тому що саме завдяки Україні спеціальний прокурор Мюллер намагається довести те, що Манафорт співпрацював з Російською Федерацією. І от саме той пан Костянтин Килимник, який був довіреною особою Манафорта в Україні, його зникнення, зокрема, те, що йому дозволили наші спецслужби покинути територію держави, також викликає багато питань. І якщо Мюллеру вдасться довести, що перебуваючи на посаді голови виборчої кампанії Трампа, Манафорт справді підтримував контакти, то це буде означати, що він зможе хоча б висунути якісь обвинувачення, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, там, аж до імпічмента.
Знаєте, я хочу там от є, що запропонувати розглянути. Вам і професор Айзенберг, можливо. Ось ми зосередилися на історії, як обміну джавелінів на Манафорта. І якщо б я був би американським журналістом, який би приїхав до Києва, зрозуміти, чому так відбувається, для мене це була абсолютно логічна версія. Я б з цим приїхав. Ось я Ендрю Крамер. І я приїхав, і я шукаю доказів цієї своєї версії, ну і нібито їх знаходжу. Розмовляю з Акварелідзе, розмовляю з Лещенком, розмовляю там з Ар'євим, і просто нанизую ці розмови на свою версію подій. Але уявіть собі, що я український журналіст. Можеш так уявити собі. І тоді я думаю взагалі не про Трампа, а я думаю про людей, з якими і шукають домовленості в адміністрації президента. Про Ахметова, з яким працював Манафорт. Авторитетна постать? Про Льовочкіна, з яким працював Манафорт. Авторитетна постать? Сьогодні, не вчора. І я думаю, а це розслідування взагалі, кому воно реально, дійсно може заважати, якщо оприлюднять факти? На чиї позиції в Україні воно впливатиме? І тоді ми виходимо зовсім не на Трампа, а саме на цих людей. Так от виникає питання, яке можна поставити. Я можу його вам обом поставити, і вам, пане Андрію, першому. Можливо, це все ж таки українське бажання припинити розслідування справи Манафорту, щоб залишити собі можливості для маневра у перемовинах з цими авторитетними людьми і їхніми політичними силами перед майбутніми парламентськими президентськими виборами. А Трамп джевелінами – це може бути виправдання, чого це не відбувається. Не хочемо якось Білий Дім зараз дратувати. А насправді не хочемо дратувати Ахметова з Льовочкіним. Або Ахметова, або Льовочкіна. Я не кажу, що це спілка. Ми не знаємо чітко, хто про це говорить. Але мені здається, що це набагато більш реалістична версія. Тоді не треба розмовляти з Акварелідзе, не треба розмовляти з Лещенком, треба розмовляти з абсолютно іншими людьми, з якими, звичайно, американський журналіст не буде розмовляти, тому що він просто не може зрозуміти контексту. Так може бути чи ні?
Так, я з вами погоджуюсь, коли я йшов на ефір, в мене така ж сама версія виникла про те, що Той самий пан Килимник, який був цим повіреним у справах Трампа, він тут не знаходився в вакуумі, зрозуміло, що він співпрацював з певними особами. І ці особи зараз знаходяться в парламенті, вони претендують на те, щоб в наступному електоральному циклі отримати якісь нові посади.
Навіщо їм ці справи?
Так. І дуже обережно потрібно ставитися, тому що якщо розпутувати цей клубок, то можна прийти до якихось особистостей, яким наразі це взагалі не потрібно. Я не можу сказати, хто це конкретно, але...
Ну, це якась справа прокуратури.
Так. Це справа прокуратури, так. І якщо ми побачимо те, яким чином загалом співпрацюють наші політики з лобістами, з американськими політтехнологами, то ця ситуація може призвести до нового якогось скандалу міжнародного. І я погоджуюсь так, що ця стаття у «Нью-Йорк Таймс», вона, можливо, пов'язана якраз з тим ось з атакою на чинну владу, для того, щоб продемонструвати, що опозиція має якусь інформацію про те, що вона підіграє чинній американській владі. Але треба зауважити, що справді «Нью-Йорк Таймс» дуже поважна газета, і потім передрукували цей матеріал дуже велика кількість інших американських видань.
Тому що це сенсація?
Так,
це перша така торгівля зброєю за політику, це перша така історія за багато років. Це ясно чому?
Так.
Але знову таки.
Погано те, що навіть якщо це неправда, вона вже розійшлася, інформаційно її перебити буде дуже складно.
Пане Айзенберг, от ми намагалися тут відповісти на те питання, яке ви поставили. От навіщо це... може бути Україні навіщо заморожувати справу Манафорта? І от я спробував якраз знайти цю відповідь у питанні щодо українського контексту.
Ну, справа в тому, пане Віталій, якщо довіряти пану Єніну, то він спростував, що справа була заморожені. Якщо я правильно зрозумів, я прочитав його допис у Фейсбуку, який ви цитували. Звичайно, що українських олігархів, таких як Ахметов, олігархів-політиків, таких як Льовочкін, не просто можуть бути, є свої інтереси. Звичайно,
дивіться, що говориться в цьому дописі пана Єніна. Там говориться, що не було чого заморожувати, тому що американці не зверталися з проханням про правову допомогу до України. А моя точка зору, що українці самі були б зацікавлені розслідувати цю справу без американських запитів. Це наша справа. Справа про українська. Це справа про співробітництво Манафорта з партією регіонів, з олігархами. Манафорта взагалі Ахметов привів для Януковича, розумієте? Ахметов до Януковича. Це
звичайно,
абсолютно специфічна історія.
Я абсолютно згоден, що це справа українська. Це має розслідуватись в Україні. І це має Україна вирішувати. Що її розслідувати? Ну, якщо, скажімо, ми будемо опиратися з вами на стандарти розслідування в Сполучених Штатах, то якесь розслідування може бути відкрито за фактом, за встановленим фактом скоєння злочину. Тому що розслідування просто проти Манафорта, тому що нам здається, що Манафорт порушував закон тим чи іншим чином, якщо немає факту, Саме того, що Манафорт порушував закон. Скажімо, в Америці неможливо відкрити розслідування. Звичайно, я абсолютно згоден з вами, що такі діячі, як Ахметов та Льовочкін та інші діячі колишньої партії регіонів і пов'язані з нею олігархи, абсолютно не зацікавлені ні в яких розслідуваннях, які стосуються періоду перебування Януковича при владі. Це з одного боку. З другого боку, якщо уважно почитати ці звинувачення, які у Сполучених Штатах висунуті Манафорту, то мені здається, що з цих звинувачень цілком зрозуміло, що дуже велика частина з тих 70 мільйонів доларів, у відмиванні фактично яких звинувачений Манафорт. Дуже велика частина цих грошей, вони поступили не з України, вони поступили якраз з Росії. І у всіх звинуваченнях Мюллера там кілька разів йдеться про те, що фактично висувається така позиція американського звинувачення, що Манафорт працював на проросійський режим Януковича. І виконував фактично, і виконував, працюючи на Януковича, фактично російське завдання для того, щоб відповідно послабити Україну, для того, щоб продовжити, напевно, Росія мала на увазі, що навічне перебування Януковича при владі, то партії регіонів і таке інше. Я думаю, що звичайно, що це справа України з'ясувати, які саме злочини Манафорт міг скоїти в Україні, і звичайно, що якщо є в української прокуратури, до українського слідства є такі докази, що звичайно, що в Україні має проводитись слідчі дії, має проводитись розслідування. У мене в цьому сумніву немає. Мені всі історії прикро, от якщо пану Келібнику дійсно дали втекти в Росію, ось це дійсно ще прикро, тому що він є важливим свідком, він був би дуже важливим свідком і для американського слідства стосовно Рошагейта. Звичайно, якщо він перебуває тепер у Росії, він недоступний як для українських слідчих, так, звичайно, для американських слідчих. Хоча можна припустити із тих звинувачень, які спецпрокурор Мюллер висував кільком особам, що Федеральне бюро розслідувань, я так думаю, що воно має записи багатьох дуже розмов Келібника, тому що за ним слідкували, як за іноземним громадянином, якого була підозра, що він може діяти всупереч інтересам Сполучених Штатів.
Дякую, пане. Хочу нагадати нашим шановним глядачам і слухачам, що Пол Манафорт не тільки працював на Януковича, на партію регіонів, він ще й після Майдану нікуди не дівся. І це людина, яка створила опозиційний блок. Допомогла перебрендуватися партія регіонів. Так що те, що ми бачимо на українській політичній арені сьогодні, і те, що так чекає на реванш на майбутніх парламентських виборах, це справа Пола Манафорта. Можеш так сказати? Так. Це його політтехнологічний винахід. От, закінчуючи нашу розмову, пане Андрію, як ви вважаєте, чим ця ситуація може закінчитися? Буде розслідування справи Манафорта? Допоможуть оці статті в «Нью-Йорк Таймс», наша тут розмова, я не знаю, цей резонанс тому, що Генеральна прокуратура зайнялася цією справою? Чи вона буде чекати запиту від спецпрокурора Мюллера?
Треба подивитися, які саме справи. Там 4 справи згадуються, 2 фактично стосуються амбарної книги, так званої, там, де були записи, скільки виплачував Янукович певним особам, але там немає підписів Манафорта, є лише ось цей документ від Лещенка, в якому є постачання комп'ютерної техніки на 750 тисяч. А ось 2 справи дуже цікаві. Вони стосуються якраз того звіту, який підготувала американська юридична компанія Скаден, в якому виправдовувалось звинувачення проти Юлії Тимошенко. І тоді Міністерство юстиції України заплатило, здається, $12 000 за цей звіт офіційно. Але насправді виявилося, що через кілька офшорних компаній Янукович заплатив цій компанії майже 4 мільйони. Тобто це загалом величезна сума.
4 мільйони доларів.
4 мільйони доларів, так. Скаден – це, мабуть, найбільша така юридична компанія на Уолл-стріт, дуже поважна. І така ситуація може дуже сильно вдарити як по репутації цієї компанії, так і загалом по тому, як працюють американські лобісти. В даній ситуації Україна має долучитися, показати, тим більше це справа, яка стосується пані Юлії Тимошенко, наразі передвиборчий період, вони обов'язково це будуть використовувати, я маю на увазі їх штаб Батьківщини.
Це логічно, тому що фактично ще раз доказується, що ніяку провину Юлії Тимошенко ніхто не думав, а просто протили грішми для того, щоб західні експерти підключилися до цього, виправдали це безумство, яке тоді творилося.
Так. Ну. Але якщо зважати на те, чи будуть розслідуватися ці справи швидко, я думаю, що ні. Тому що справді політичний момент наразі такий, що не потрібно поспішати саме з такими справами, які можуть викликати міжнародний резонанс. Ми пам'ятаємо 2016-17 роки, коли Трамп прямо звинувачував Україну тому, що вона втручається в вибори. Тобто в даному випадку насправді можна подумати над тим, чи потрібно це нашій країні зараз.
Дякую, пане Андрію, дякую, пане Ігор. Нагадаю, що гостями нашої сьогоднішньої програми були старший науковий співробітник проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракоц і професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. А провів для вас цю програму Віталій Портников. Дякую вам за те, що були з нами, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить!